Moldovei.
Bun găsit la ediția de marți, 9 ianuarie, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Curtea de apel pasează dosarul pasat altor instanțe.
Ziariștii de la Antena C luptă în instanță cu Consiliul Municipal Chișinău.
Viză sau cetățenie, o dilemă a unor moldoveni după aderarea României la Uniunea Europeană.
Dar vreau să văd și România, nu să vină și să stau la rând pentru viză. Măcar la îmbătrâneță să văd și eu vreodată România. Și eu m-aș la primărie, dar primăria și-au spus, ce-s la ambasadă.
Dascălii moldoveni dezamăgiți de anularea unor majorări salariale promise de guvern.
Salariul este destul de mic, 1100-1200 de lei este mult prea puțin pentru un tânăr specialist ca să poată să se întrețină.
Și Europa Centrală și de Vest privesc din nou cu îngrijorare spre răsărit de unde le vine energia. La început de emisiune, ca de obicei, buletinul de știri, de data aceasta cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Avionul unei companii din Moldova care transporta muncitori din Turcia în Irak s-a prăbușit la nord de Bagdad, făcând 34 de victime. Aeronava Antonov 26, aparținând companiei moldovenești Aerian Tour M, s-a prăbușit în timp ce se pregătea să aterizeze în condiții meteo nefavorabile, dar cauzele catastrofei nu au fost stabilite. Potrivit Ministerului de Externe din Turcia, la bordul avionului se aflau 29 de cetățeni turci, un cetățean american și echipajul compus dintr-un cetățean rus, unul ucrainean și trei moldoveni. Potrivit unor oficialități turce, un pasager turc ar fi supraviețuit, dar este grav rănit. Consulatul României la Chișinău funcționează în două schimburi, de la ora 9 până la ora 22, pentru a putea face față numărului mare de cereri de viză. Oficialități de la Direcția Afaceri Consulare a Ministerului Român de Externe au declarat postului nostru de radio că, mărind numărul orelor de lucru, consulatul poate să elibereze între 300 și 350 de vize pe zi. Cererile studenților și elevilor care învață în România sunt examinate în regim prioritar. Președintele rus Vladimir Putin a cerut guvernului său să examineze o posibilă reducere a producției de petrol în condițiile în care livrarea țițeiului rusesc către câteva țări europene a fost oprită din cauza disputei cu Republica Belarus privind taxele de tranzit. Este nevoie să asigurăm interesele companiilor rusești, care este clar că suferă pierderi, și să ne gândim la un complex de măsuri pentru minimalizarea acestor pierderi, a spus Putin. Autoritățile de la Minsk și cele de la Moscova se acuză reciproc de blocarea transportului de petrol către țările europene prin conducta Drujba. Comisia Europeană a cerut reluarea imediată a livrărilor țițeiului rusesc, calificând oprirea lor fără preaviz drept inacceptabilă. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și cancelarul german, doamna Angela Merkel, au discutat această problemă azi la Berlin. Barroso a spus că, deși nu există un risc imediat ca țările europene să se confrunte cu un deficit de petrol, este inacceptabil faptul că țara exportatoare sau cea care asigură tranzitul a luat fără consultări măsuri de natură să afecteze partenerii europeni. Oficialități irachiene au declarat că forțele de securitate sprijinite de militarii americani au ucis 50 de militanți și au arestat 20 în lupte intense care au avut loc azi în centrul Bagdadului. Luptele au început în urma unui atac asupra unui punct militar de control dintr-un raion sunit al capitalei irachiene. Ministerul American al Apărării a confirmat că forțele americane au condus duminică un atac aerian în Somalia împotriva presupusei celule Al-Qaeda din regiune, spunând că atacul s-a bazat pe informații credibile. Guvernul interimar somalez a declarat că cel puțin 30 de oameni au fost uciși în timpul bombardamentului. Președintele Somaliei, Abdullah Yusuf, a spus că operațiunile antiteroriste americane în țara sa sunt justificate. Președintele Statelor Unite planifică să rostească miercuri discursul în care va prezenta noua strategie pentru Irak. În acest discurs, care datorită diferenței de fus orar va putea fi urmărit în Europa în primele ore ale zilei de joi, George Bush urmează să propună mărirea contingentului american în Irak cu aproximativ 20.000 de militari. În pregătirile pentru prezentarea strategiei, președintele Bush a făcut remanieri în conducerea armatei și diplomației americane. Discursul său va fi rostit în contextul în care noua majoritate democrată din Congres este împotriva extinderii operațiunilor în Irak. Parlamentul Ucrainei a prelungit până în anul 2008 interdicția privind vânzarea terenurilor agricole, respingând decizia președintelui Victor Iușcenko de a impune veto acestei prelungiri. Majoritatea deputaților a sprijinit moratoriului, spunând că, în lipsa unor reglementări corespunzătoare, țăranii ucraineni riscă să-și piardă pământurile, vânzându-le pe nimic unor speculanți.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Condamnat și achitat de mai multe ori pentru diferite acuzații legate de vânzarea tehnicii militare, fostul ministru al apărării Valeriu Passat avea speranțe toamna trecută că va petrece revelionul acasă. N-a fost să fie așa pentru că cererea de amnistiere înaintată de avocații lui nu a fost soluționată în 2006. Acum, la început de an, ea este pasată de la o instanță la alta, așa cum veți auzi în relatarea corespondentei noastre, Valeria Vițu.
După ce judecătoria sectorului centru și-a declinat competența de a-l amnistia pe fostul ministru al apărării Valeriu Passat, astăzi și Curtea de Apel de la Chișinău a declarat același lucru. Completul format din trei judecători a respins cererea avocaților, calificând-o inadmisibilă. Judecătorul Igor Nicolaev.
Conducându-se de articolele 44-45 cod penal, articolul 449 aliniatul 1 literă C cod de procedură penală, colegiul penal decide. Recursul declarat de către avocații a Mihala Chioae Gheorghe și Tanase Alexandru, împotriva încheierii din 19 decembrie anul 2006, prin care judecătoria Centrul Municipiu Chișinău și-a declinat competență în favoarea Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova, se respinge ca inadmisibil. Decizia este irevocabilă. Ședința se declară închisă.
Și procurorul Sergiu Bularu, participant în procesul de judecată, e de părere că decizia Curții de Apel de a susține refuzul primei instanțe este perfect legală și întemeiată.
Decizia instanței de apel este una legală, deoarece a fost pronunțată inclusiv la cererea noastră să fie respins recursul ca inadmisibil, pentru că încheierele de declinare a competenței sunt definitive și nu pot fi atacate.
De altă părere este însă unul dintre avocații fostului ministru al apărării, Alexandru Tănase.
Codul de procedură penală stabilește exact și explicit că judecătorul de instrucție este responsabil de procedura de aplicare a amnistiei și nici de cum altă instanță. Ne-am pierdut în tot felul de detalii procesuale care nu au la ora actuală nicio relevanță. Este o chestiune extrem de clară. În momentul în care domnul Passat a fost achitat pe miguri, el trebuie imediat pus în libertate din sala de judecată pe două acuzații privind neglijența în serviciu.
Alexandru Tănase și-a exprimat speranța că instanța ierarhic superioară, Curtea Supremă de Justiție, va examina atât recursul înaintat de avocați, cât și posibilitatea aplicării legii privind amnistia în cazul lui Passat.
Curtea Supremă de Justiție urmează să examineze recursul asupra fondului cauzei. În ceea ce privește procedura de aplicare legii privind amnistie, va fi examinată, presupun eu, concomitent cu examinarea recursului, deoarece din punct de vedere procesual, alte remedii noi nu avem la ora actuală. Potrivit legii cu privire la amnistie, toate persoanele care au comis aceste infracțiuni merg să fie absolvite de pedeapsă.
Potrivit lui Alexandru Tănase, Curtea de Apel era obligată să examineze cererea avocaților și să ia o decizie, fapt confirmat și de o scrisoare a Curții Supreme de Justiție în care se precizează că ține de competența primei instanțe să-l amnistieze pe fostul ministru al apărării. Potrivit lui Tănase, Passat, care este învinuit de neglijență în serviciu în timpul încheierii contractului de vânzare-cumpărare a rachetelor Uragan, citez, cade sub incidența legii numărul 278 din anul 2004 cu privire la amnistiere acordată cu ocazia împlinirii a 10 ani de la adoptarea Constituției Republicii Moldova, citat închis. În cazul în care nu vor obține câștig de cauză la Curtea Supremă de Justiție, avocații lui Passat au de gând să apeleze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg. Ex-ministrul apărării Valeriu Passat mai este cercetat pentru o presupusă tentativă de uzurpare a puterii de stat și pregătirea a unei lovituri de stat. Într-un alt dosar, intentat în primăvara anului trecut, Valeriu Passat este cercetat penal pentru nedeclararea la vamă a două pistoale, ce i-au fost oferite în dar în România și Kazahstan. Valeriu Passat a fost arestat pe 11 martie anul 2005. Judecătoria sectorului centru l-a declarat vinovat de cauzarea unor prejudicii deosebit de mari statului, prin realizarea operațiunii de comercializare a 21 de avioane MiG-29 în Statele Unite și a unor lansatoare de rachete Uragan. Ulterior, Curtea de Apel a hotărât că Passat este nevinovat în dosarul migurilor, dar l-a recunoscut pasibil de pedeapsă pentru un act de neglijență în serviciu la comercializarea lansatoarelor de rachete Uragan. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ce cred analiștii de la Chișinău despre procesele în care sunt implicați oameni politici? La solicitarea Europei Libere, în partea a doua a emisiunii, vor răspunde la întrebare Igor Boțan de la organizația ADEPT și Vitalie Nagacevski de la Asociația Juriștii pentru Drepturile Omului.
Anul 2006 a fost ultimul în care cetățenii moldoveni au intrat fără viză în România. De la 1 ianuarie 2007, consulatul român a fost luat cu asalt de solicitanți și a intrat astfel în atenția presei și de la Chișinău și de la București. În umbra goanei, după vize, continuă un alt proces, mai îndelungat și mai birocratic. După unele estimări, numai anul trecut, o jumătate de milion de moldoveni au făcut cerere de redobândire a cetățeniei românești. Ce speranțe au, ne spune de la Chișinău Elena Moldoveanu.
După ce am văzut, din noiembrie încoace, lumea nemulțumită de modul în care se derulează dobândirea cetățeniei românești, astăzi am cunoscut o persoană fericită că a văzut luminița în capătul tunelului. Este Vasile Moraru din Grigoriopol. El se pregătește să meargă la București pentru a-și ridica pașaportul românesc.
Din 2002 am tot așteptat, mulți drumuri și mulți bani cheltuiți. Dacă știți unde s-au secțiat pașapoarte, la Iorga, strada era practic plină, așa la Arhiva Centrală, pe aici în Chișinău. Actele cele nu o să găsesc, trebuie să aștept 2 luni până le cauți, până le ridici, e foarte complicat.
Vasile spune că în acest timp întreaga familie, cu excepția soției, a reușit să dobândească cetățenia României.
Soția n-a putut pentru că e născut în Transnistria. Mi-a spus că e foarte complicat pentru ce e născut în Transnistria.
Cine v-a spus?
La București, la Ministerul Justiției.
Vasile Moraru se arată mulțumit că a devenit cetățean român cu acte în regulă și de acum încolo va putea călători nestingherit prin Europa.
Am cunoscut, am rude, am prieteni. Vreau să ies eu din țară, să văd și eu lumea.
Ultimul barometru de opinie al Institutului de Politici Publice din Chișinău arată că majoritatea moldovenilor vor să devină cetățeni români pentru a putea circula sau munci liber în Uniunea Europeană. Anunțul oficial privind aderarea României la Uniunea Europeană i-a determinat pe mulți moldoveni să folosească această șansă, devenind extrem de motivați în ultimele 2 luni ale anului 2006. Consulul României la Chișinău, Ionuț Dicu, precizează că 400.000 de cereri din totalul de 500.000, câte au fost depuse la consulat, sunt solicitări de programare pentru dobândirea cetățeniei și nu dosare complete.
Acelea au fost cereri în vederea programării depunerii dosarelor de dobândire a cetățeniei române.
O astfel de cerere a depus în decembrie și mătușa Valentina Butenco din raionul Căușeni. Am întâlnit-o astăzi în fața consulatului român de la Chișinău. Printre sutele de oameni care se înghesuiau să obțină viză de intrare în statul român, ea era singura care vroia să afle când va putea primi cetățenia română.
Dacă vreau să văd și România, nu să vin aici să stau la rând pentru viză. Măcar la îmbătrânețe să văd și eu o dată în România. Și eu m-am la primărie. Dar primăria așa au spus, duceți la ambasadă, noi nu facem. Dar dinainte de anul nou tot este vreme, așa spun. Toți 3 luni trebuie să aștepți până îți vine pașaportul.
Ion Nastas are 42 de ani și spune că și-a făcut programarea la consulat acum 2 ani, însă în acest timp, susține el, nu a primit niciun răspuns.
Cred că când noi avem 65 de ani, atunci voi primi eu. De ce nu se deblochează? E o barjocură.
Consulul Ionuț Dicu a insistat să dezmintă presupunerile presei de la Chișinău că procedura de dobândire a cetățeniei române de către moldoveni ar fi fost blocată.
Nu este adevărat, dosare se primesc în continuare. Conform programărilor care sunt făcute, există program duminica săptămânal pentru depunerea dosarului în vederea dobândirii cetățeniei române.
În anul trecut, Ministerul Justiției de la București a înregistrat peste 4.000 de cereri ale moldovenilor care vor să dobândească cetățenia română. O angajată a Serviciului Cetățenie a acceptat să comenteze pentru Europa Liberă starea de lucruri, preferând să nu-i dăm numele. Ea a spus că cererile sunt examinate de o singură instituție de la București, care nu poate face față numărului prea mare de solicitări. Funcționar a mai subliniat că cele 400.000 de cereri care au fost înaintate Consulatului Român de la Chișinău la finele anului trecut nu au ajuns încă la Ministerul Justiției din București.
Până se procesează datele, să ajungă, mai durează și nu au fost trimise toate cererile de la Chișinău încă.
Care sunt termenii legali de redobândire a cetățeniei române?
Legea nu prevede niciun termen pentru redobândire și nu vă pot spune.
Potrivit statisticilor oficiale din România, începând cu 1991, an în care Republica Moldova și-a recăpătat independența, peste 800.000 de moldoveni au depus cerere de acordare a cetățeniei române, dintre care 96.000 au reușit să o obțină. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova locuiesc 80.000 de etnici bulgari, care au urmărit cu interes aderarea Bulgariei la Uniunea Europeană alături de România la 1 ianuarie. Ca și România, Bulgaria a impus vize cetățenilor moldoveni, dar la consulatul Bulgariei nu este aglomerație. De ce, ne spune corespondenta noastră la Chișinău, Lina Grâu.
Aderarea Bulgariei la Uniunea Europeană nu a schimbat prea mult viața de zi cu zi a etnicilor bulgari din Republica Moldova. Ei nu s-au agitat în fața porților consulatului Bulgariei pentru că mulți dintre ei au pașapoarte bulgărești, iar cei care nu sunt cetățeni ai Bulgariei s-au gândit din timp să-și ia viză. Și asta pentru că Sofia a introdus sistemul de vize cu Republica Moldova încă acum 3 ani. Iată ce ne-a spus Gheorghe Barbarov, redactor șef la redacția Comunitate de la Radio Moldova, bulgar de naționalitate și realizator al unui program în limba bulgară.
Noi am avut problemă cu vize mai de mult. Asta nu e problema de la 1 ianuarie. Bulgarii de aici au regim de viză 3 ani. Așa că pentru noi nu era ceva neobișnuit. Una că care s-a adăugat asta, problema că amuși trebuie să iei viză și pentru România, ca să treci prin România, ca să ajungi în Bulgaria.
Gheorghe Barbarov mai spune că impactul pozitiv al aderării Bulgariei la Uniunea Europeană îl vor resimți cel mai mult bulgarii care au dobândit cetățenia bulgară.
Pentru dânșemu nu este problema că se întâmplă ori în România, ori în Bulgaria.
Acum câțiva ani, procedura de obținere a cetățeniei bulgare era foarte facilă, presupunea extrem de puține formalități birocratice și se acorda într-un interval de timp restrâns, motiv pentru care foarte mulți etnici bulgari din Republica Moldova au devenit cetățeni ai Bulgariei. Gheorghe Barbarov spune că acum procedura a devenit cu mult mai restrictivă și poate dura câțiva ani.
Cunoscuții mei care timp de 3 ani au dat documente și încă n-au primit confirmare că sunt cetățeni bulgari. S-a prelungit și timpul și, de cât știu, intermediarii au ridicat prețurile pentru pașapoartele bulgare.
L-am rugat și pe Iulian Fruntașu, directorul programului Inițiativei Europene a Fundației Soros Moldova, să comenteze impactul recente extinderi a Uniunii Europene asupra moldovenilor de etnie bulgară și asupra celor care se declară români sau își doresc cetățenia statului românesc. Fruntașul este de părere că sunt situații oarecum diferite, întrucât România este o destinație predilectă pentru cetățenii Republicii Moldova. Destinația aleasă anul trecut de peste 1 milion de călători.
Sunt mai mulți cetățeni care circulă în România. În Bulgaria, probabil mai puțin. Sărbătoarea de iarnă iarăși au exercitat anumite presiuni asupra serviciului consular al ambasadei României, deoarece mulți basarabeni au dorit să plece la munte. Deci e o destinație turistică importantă pentru sărbătoarea de iarnă. În rest, după mine, este o tradiție mai degrabă pan-românească, pan-balcanică, aș zice eu. Faptul că sunt tot felul de probleme administrative sau procedurale atunci când dorești să obții un document, chiar unul foarte simplu.
Iulian Fruntașu, directorul programului Inițiative Europene a Fundației Soros Moldova, încheind relatarea Linei Grâu.
Ascultați Ora Moldovei.
Iurie Roșca împotriva Consiliului Municipal este titlul unui proces început astăzi la Chișinău. Iurie Roșca, în acest caz, nu este liderul creștin-democrat, ci un ziarist cu același nume de la postul de radio Antena C. El și mai mulți colegi contestă procesul de privatizare a Antenei C și postului EuroTV, proces inițiat de Primăria Capitalei și de Consiliul Municipal. Cum a fost întâmpinată plângerea lor, ne spune de la Chișinău corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
Chiar în debutul ședinței de la Curtea de Apel, judecătorul Mihai Ciugureanu a declarat că refuză să examineze în regim de urgență cererea jurnaliștilor privind suspendarea deciziilor de reorganizare celor două instituții de presă, anunțarea concursului investițional și cea de destituire a directorilor, pentru că ar fi neîntemeiată. Cererea urmează a fi examinată în regim ordinar. Iată și motivul invocat de judecător.
Conform prevederilor articolului 164 pe procedură civilă, asigurarea acțiunii se admite în orice fază a procesului, în cazul în care neaplicarea măsurilor de asigurare a acțiunii ar crea dificultăți judecătorești sau ar face imposibilă executarea hotărârii judecătorești. În cazul dat, asigurarea acțiunii nu este lovită de crearea dificultăților judecătorești.
Jurnaliștii au cerut examinarea cauzei în regim de urgență înainte de a se începe vânzarea celor două instituții, potențialii cumpărători urmând să depună ofertele până la 15 ianuarie. Reclamanții au solicitat instanței să anuleze toate actele emise de Consiliul Municipal și Primăria Capitalei privind reformarea Antenei C și a postului EuroTV. Avocatul jurnaliștilor Maria Orlov.
Instanța nu a luat în considerație faptul că noi ne aflăm într-o cauză de contencios administrativ. Reclamantul este o autoritate publică și nu o persoană fizică privată. În această examinare nici nu s-a pomenit de normele din legea contenciosului administrativ și foarte important ce este acolo, articolul 21 din această lege, care indică suspendarea actelor administrative, alineatul 2, chiar din inițiativa instanței de judecată, dacă aceasta ajunge la concluzia că executarea lor în continuare poate aduce la pagube iminente.
Iată cum a comentat decizia Curții de Apel Ecaterina Mitin-Stratan, vicedirector la Antena C.
Luând în considerație și alte dosare care au avut loc în Republica Moldova, ne așteptam la o hotărâre de felul ăsta, dar credeam totuși că justiția va suspenda acțiunea deciziilor Consiliului Municipal pentru ca acest proces de reorganizare să aibă loc democratic și transparent și colectivele de muncă să fie asigurate cu locul de muncă și să-și facă în continuare meseria așa după cum o cere legea.
Jurnaliștii de la Antena C și EuroTV pot contesta decizia Curții de Apel timp de 20 de zile, la Curtea Supremă de Justiție. În cadrul ședinței, reprezentantul primăriei și Consiliului Municipal, Ghenadie Glușcenco, a susținut decizia judecătorului. Solicitat de Europa Liberă, Glușcenco a refuzat să facă orice comentarii, întrucât nu a luat cunoștință dosarul. Următoarea ședință de judecată în procesul Iurie Roșca împotriva Consiliului Municipal a fost stabilită pentru 23 ianuarie. Amintim că de 4 săptămâni, postul municipal de Radio Antena C nu are emisie din cauza defecțiunii la emițătorul arendat de la întreprinderea de stat Radiocomunicații. Directorul adjunct al instituției, Ecaterina Mitin-Stratan, susține că reluarea emisiei ar fi tergiversată în mod deliberat. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
La sfârșitul anului trecut, după 9 luni de embargo, Rusia a acceptat reluarea importurilor de vin din Republica Moldova, dar în anumite condiții. Exportatorii moldoveni trebuie să facă dovadă că produc vin de calitate, în condiții igienice și să urmeze noi proceduri de intrare pe piața rusă. Exporturile spre Rusia ar urma să fie reluate la sfârșitul lunii, iar corespondenta noastră, Elena Cioina, a încercat să afle cât de pregătite sunt companiile vinicole.
Directorul Agenției Moldova Vin, Valeriu Mironescu, a declarat astăzi Europei Libere că sunt pregătite să reia exportul de vin în Rusia 24 de vinării din Moldova. El a precizat că autoritățile de la Chișinău au prezentat deja serviciului fitosanitar rus toate informațiile necesare despre aceste întreprinderi. Prin urmare, nu ar trebui să existe niciun fel de piedici din partea instituției Rospotrebnadzor, care trebuie să dea undă verde vinurilor din Moldova.
La cele 24 de companii care au fost înaintate informația despre ele, imediat, dacă sosesc experții din Rusia, le inspectează și consideră că, da, într-adevăr, și noi am avut dreptate că ele corespund cerințelor, nu poate să fie vreo oarecare impediment ca să înceapă realizarea producției. Ele ar putea.
Șeful serviciului fitosanitar rus Rospotrebnadzor, Ghenadion Ischenko, a declarat pentru presa de la Moscova că primele sticle cu vin moldovenesc ar putea ajunge pe piața rusă la sfârșitul acestei luni sau cel târziu la începutul lunii februarie. Ischenko s-a arătat mai prudent decât autoritățile de la Chișinău, care anunțau în urmă cu câteva zile că exportul de vinuri în Rusia ar putea fi reluat chiar de lunea viitoare. Potrivit demnitarului rus, decizia a fost luată după ce vinurile moldovenești au fost verificate foarte minuțios. Ischenko a precizat însă că nu toate vinăriile moldovenești vor putea exporta în Rusia, ci doar cele ce vor corespunde în totalitate cerințelor pieței. Deocamdată, producătorii de vin din Moldova au mari rezerve în ceea ce privește reluarea rapidă a exporturilor de vin pe piața rusească. Iată ce spune șeful secției marketing de la compania de vinuri Acorex Wine Holding, Igor Lisa.
Foarte frumos, dar cine va efectua importul în Rusia, nu se știe. Prin ce companie? Cine va face importul? Cine va face vama? Asta doar noi pur și simplu, noi trebuie să scriem scrisori, noi trebuie să facem etichete. Ministrii lor le pare așa, șagă. Ei, au spus și gata. Rușii s-au odihnit pe mozăvodea asta. Nu cred că în 4 zile de acum se va reveni exportul. Deci nu niciun depozit unde pot veni 30-40 de vagoane de vin moldovenesc, fi înclete cu marca a lor de acciz. Noi nu suntem introduși în sistema lor de marcare.
Producătorilor nu le sunt clare criteriile de selecție a companiilor cărora li se va permite exportul pe piața rusească. Din nou, Igor Lisa.
Nu pot să-mi închipă cum cineva păzviși să-i hotărască, ai voie sau nu ai voie. E un absurd să-i aleagă rușii și spui, șatoul acesta e bun, dar șatoul ăsta e nu-i bun. Nu se face așa, este produsul. Controlează produsul și de acum spune calitatea acestui produs. Bine veniți pe piață sau nu bine veniți pe piață.
Lisa spune că întreprinderile vinicole, indiferent dacă sunt acceptate ca exportatori oficiali, au de suportat cheltuieli suplimentare. De la începutul anului, autoritățile de la Chișinău le-au obligat să aplice pe fiecare sticlă de vin timbre de acciz, dacă vor să-și poată exporta marfa.
Trebuie să cumpărăm marcă pentru fiecare produs aparte, să plătim bani, pe urmă ne dă certificat, pe urmă dacă clientul nu vrea, noi nu avem voie să-l cliem. Și iar apar probleme. Sau dacă el a refuzat la marfa cu tare și vrea să ia altă marfă. Tot ce am cumpărat s-a zvârlit pur și simplu și nu mai trebuie nimărui.
Președintele producătorilor și exportatorilor de vin din Moldova, Gheorghe Cozub, ne-a informat că din totalul de 5 milioane de timbre de acciz pregătite pentru exportatori, au fost cumpărate doar 150 de mii. Ca să-și poată promova mai bine vinurile, mai ales pe piețele din Occident și cele din Statele Unite, 7 companii vinicole au creat la Chișinău o asociație care se va specializa pe asemenea activități. Lista rămâne deschisă pentru noi membri, dar vinăriile ce vor dori să adere au sarcina să demonstreze că produc vin de calitate. Datele agenției Moldova Vin arată că, din cauza embargoului, exportul de vin în Rusia s-a redus anul trecut cu aproximativ 60% față de 2015. În schimb, a crescut cu 20% exportul de vinuri pe altă piețe. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Ascultați Ora Moldovei.
Începutul anului îi găsește pe profesorii moldoveni dezamăgiți. Anul trecut, guvernanții le-au promis măriri salariale, dar apoi s-au răzgândit. Viorica Zaharia.
Potrivit unei legi referitoare la salarizare, adoptată de Parlament acum un an, în anul 2007 și în anii următori, salariile angajaților de la buget urmau să fie majorate treptat, în fiecare an cu aproximativ 25%. Acum două săptămâni însă, Parlamentul a abrogat legea respectivă din cauza lipsei de acoperire financiară. Chiar dacă legea ar fi fost lăsată în vigoare, Sindicatul Angajaților din Învățământ, care face parte din Confederația Generală a Sindicatelor din Moldova, oricum avea de gând să solicite o majorare suplimentară, astfel încât salariul minim din învățământ să corespundă minimului de existență, care acum constituie în jur de 800 de lei, spune președintele sindicatului Ion Bulat.
Se pui la baza calculului salariului în învățământ, în buget, în genere, minimum de existență. Dacă salariul minim e 800 lei, minimum de existență înseamnă că și cea mai mică pensie nu trebuie să fie mai mică decât 808.
Decizia Parlamentului i-a luat prin surprindere pe liderii de sindicat. Ei se declară nedumeriți de anularea promisei majorări și îi solicită pentru început ca legislatorii să lase în vigoare majorarea pe care au contat angajații din învățământ și de la instituțiile preșcolare. Am încercat să aflăm răspunsul parlamentarilor, dar pentru că legislativul este în vacanță de iarnă, deputații nu au fost de găsit. Ion Bulat spune că actualmente se poartă negocieri cu Ministerul Educației, care s-ar fi angajat ca până la 1 februarie să obțină soluționarea litigiului. Abia după această dată se va putea discuta despre eventuale acțiuni de protest, spune Ion Bulat. Solicitat de Europa Liberă să spună dacă susține revendicările colegilor din Confederația Generală a Sindicatelor, președintele celui de-al doilea sindicat din învățământ, numit Viitorul și care face parte din Confederația Solidaritate, Mihai Lașcu, a declarat.
Noi avem plenara la care este invitat și domnul ministru, unde noi ne expunem poziția. Avem unele cerințe și către Parlament și către Minister, care ar fi, cred că mâine au fi date publicității.
Datele cele mai recente ale Departamentului Statistică arată că salariul mediu în învățământ depășește cu puțin 1000 de lei. Ion Bulat spune însă că asemenea salarii primesc doar profesorii care au ore peste sarcina normală. Ceilalți au însă retribuții mult mai mici. Un conferențiar universitar, de exemplu, primește, potrivit lui Ion Bulat, un salariu de 700 de lei. Pe holurile sindicatului din învățământ am întâlnit-o pe o tânără profesoară de la liceul Mircea cel Bătrân din Chișinău. Ea lucrează în învățământ de câteva luni și spune că ar pleca la muncă peste hotare dacă ar avea ocazia, pentru a putea face față cheltuielilor pe care nu reușește să le acopere cu salariul.
Predau limba engleză și franceză. Norma săptămânală de ore este 18, eu însă am 26. Salariul este destul de mic, 1100-1200 de lei este mult prea puțin pentru un tânăr specialist ca să poată să se întrețină. Sunt nevoită să dau meditații la limba franceză.
Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei, emisiunea Europei Libere, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Politică și justiție în Republica Moldova, părerile unor analiști despre procese în care sunt implicați oameni politici. Muzica lui Eugen Doga va răsuna în Moldova pe tot parcursul anului 2007 și turnători din toate țările, păziți-vă, în Europa Centrală, o generație nouă vrea să știe totul despre comunism. Acestea sunt doar câteva din temele asupra cărora ne vom opri pe larg după buletinul de știri de la jumătatea ediției.